Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë. Johannes Hanë mbrëm ka kërkuar nga presidenti Macedonisë që në mënyrë urgjente ta rishikoj qëndrimin e tij lidhur me formimin e qeverisë. Në Belgjikë janë përkujtuar viktimat e dy sulmeve terroriste. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Belgjikë sot me një moment të heshtjes se janë përkujtuar viktimat dhe është shënuar një vjetori i dy sulmeve terroriste, nga të cilat janë vrarë 32 vetë. Në këtë ceremoni të përkujtimit në aeroportin e Zaventem, në Bruxelles, të pranishëm ishin mbreti Filip dhe mbretëresha Mathilde, së bashku me kryeministrin Charles Michel dhe qindra pjesëmarrës të tjerë. Para një viti në këtë aeroport të dy sulmuesve vrasës i vranë 16 vetë në një terminal përplot me njerëz. Pastaj mbreti dhe mbretëresha udhëtuan me tren në stacionin e metros Maelbik në qendër të Brukselit për të bashkuar me një grup tjetër që i përkujton të viktimat e sulmit të dytë vetvrasës në një tren po të njëjtën ditë me çrast u vranë 16 vet të tjerë. Në këto sulme ishin plagosur më se 320 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në një letër dërguar liderëve të Senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi Malit të Zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mbrëm mediat. Në letrën e dërguar më 7 mars, zoti Tillerson ka argumentuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtinë, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Për muaj të tërë votimin në Senat për këtë çështje është shtyrë nga vërejtjet e dy senatorëve republikan, Rand Paul dhe Mike Lee. Presidenti amerikan Donald Trump dje e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin parashihet që në dekadat e ardhshme të mundësohet të dërgimi misioneve njerëzore në Mars. Ky legjislacion ishte miratuar nga votimi rall unanim në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe e udhëzon Agjencinë Gjithësisë NASA që të punojë ka dërgimi njerëzve në Mars deri në vitin 2030. Po ashtu autorizohet zhvillimi sondës së thellë kozmike të quajtur Orion, e cila do t'i dërgonte njerëzit të mëtutje në gjithësi, që deri tash nuk ka ndodhur. Presidenti Trump tha se ky legjislacion e konfirmon përkushtimin ton për misionin themelor të NASA-s dhe ka lavdruar rolin historik të astronautëve amerikan. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëm se i ka pezulluar 376.890 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje për 60% në krasje me 6 muajt e parë të vitit të 2016. Bllokimi i fundit e sjell në 636.248 numrin e profileve të suspenduara prej gushtit të vitit të 2015, kur Twitter i shtoi përpjekjet për ndaljen e ekstremizmit të dhunshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sotëm me mërkur 22 mars 2017, përfaqësuesit e listës serbe thonë se me 2 prill, zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset e banuara me popullatë serbe. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë paraqitur ndonjë qëndrim lidhur me paralajmërimin për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë. Zyrtarët e KQZ-së së Kosovës thonë se nuk kanë asnjë rol në këto zgjedhje. Kronike Bekim Bislimit.
Slavko Simić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një praktikë e tillë ka ndodhur edhe më parë për shkak se shtetësia e dyfishtë u jep të drejtën serbëve të Kosovës që të votojnë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë. Zgjedhjet do të kryen ashtu siç janë kryer edhe deri më tash ato parlamentare dhe presidenciale, ka thënë Simić. Kohë më parë Komisioni Republikan Republikani zgjedhjeve në Serbi ka marrë vendim që për zgjedhjet presidenciale serbe të 2 prillit, serbët e Kosovës të votojnë në 90 vend votime. Zyrtarët e këtij komisioni patën thënë se vendimi për vend votimet në Kosovë do të vlejë më tutje në qoftë se vlerësimi mbi sigurinë lejon që zgjedhjet të mbahen. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë, pavarësisht përpjekjeve për të konfirmuar se cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në Kosovë, nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga zyrtarët e ekzekutivit, por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës, Valdete Daka, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lidhur me zgjedhjet presidenciale të organizuara nga Serbia, për të cilat autoritetet serbe kanë paralajmëruar se do t'i hapin vend votimet edhe në Kosovë, komisioni që ajo drejton nuk ka kurfar roli.
PQZ është institucion i Republikës së Kosovës, organizon zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe për neve zgjedhjet e Serbisë janë inekzistente në Kosovë. Pra, ne nuk kemi as rol, as kërkes nga as kush, as nga institucionet tona, as nga institucionet ndërkombëtare që të kemi çfarë do lloj involvimi në këtë zgjedhje.
Por Simic thekson se për procesin e votimeve në Kosovë për zgjedhjet presidenciale serbe do të kujdeset misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim i Evropës, i njohur me shkurtesën OSBE.
Absolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu.
Absolutisht jam i sigurt që misioni OSBE-së do t'i zbatojë zgjedhjet krejtësisht në rregull, ashtu siç ka qenë praktika edhe në disa vitet e kaluara, ka thënë Simic. Por misioni OSBE-së ende nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar, nëse do të ketë ndonjë rol që ndërlidhet me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në mjediset e banora me serb në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të Serbisë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës kishte marë operacionin për grumbullimin e votave në Kosovë për t'ju mundësuar personave me të drejtë vote qasje në zgjedhjet parlamentare serbe të datës 24 prill të vitit 2016. Materialin zgjedhor nga Serbia e pati sjell misioni OSBE-së nën përsjellje në policisë së Kosovës dhe për zgjedhjet parlamentare ishin hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisionari për negociata për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn mbrëm në Shkup ka kërkuar nga presidenti Maqedonisë që në mënyrë urgjente ta rishikojë qëndrimin e tij, pasi formimi i shpejtë i qeverisë së re të koalicionit është e vetmja mënyrë për kthimin në rrugën e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, partitë parlamentare në Maqedoni po bëjnë përpjekje për vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Maqedonisë, e cila ishte ndërprerë më 30 dhjetor të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka porositur zyrtarët e lartë të Maqedonisë se nuk ka kohë për të humbur, duke kërkuar nga presidenti Gjorgje Ivanov që të